kamsitish hollari kuzatilmoqda deb xabar qiladi muxbirimiz. Sentrazi saytida Tojikiston shimolidagi Panjakent tumanining Turkshornova qishlog'ida ko'p yillar davomida yashab kelayotgan O'zbekiston fuqarolari ko'chirilayotganligi haqida maqola chop qilindi. Maqola muallifi Stanislav Berezikovning yozishicha, tuman huquq tartibot tizimlari qishloqni o'rab olgan. Kimki Tojikiston fuqaroligini qabul qilsa o'z uyida yashashi, fuqarolikni qabul qilmaganlar esa O'zbekistonga ko'chib ketishi talab qilinyapti deb xabar qiladi muxbirimiz Alisher.
26 aprel kuni Center Asia internet saytida xarakteri tojikcha, bosiq, reyx dushmanlariga nisbatan ayovsiz, sarohali maqola chop qilindi. Muallif Stanislav Berezikov maqolada Tojikiston hukumati rahbarlarini buyuk oriylar shohratini tiklashga harakat qilayotganligini, biroq bunga erisha olmayotganligi oqibatida dushman izlash metodini qo'llashga majbur bo'layotganligini ta'kidlaydi. Muallif Tojikiston shimolidagi Panjakent tumaniga qarashli Turkshornova qishlog'ida istiqomat qilayotgan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan o'tkazilayotgan tazyiqlarni bunga misol tariqasida keltiradi. Tish tirnog'igacha qurollangan qo'shinlar tinch aholi yashaydigan turar joyini qurshab olgan. Aholi qishloq markaziga haydab chiqarilgan, ularning bor bisoti ro'yxatga olingan. Odamlar mashinalarga yuklanib olib chiqilmoqda. Yo'q, aziz mushtariylar, bu 2. jahon urushi haqidagi filmdan parcha emas. Bu voqealar bugungi kunda ro'y bermoqda. Yana qayerda deng, o'zimizning Markaziy Osiyoda. O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh Tojikistonning Panjakent tumanidagi Turkshornova qishlog'ida sodir bo'lmoqda. Bu qishloqda 2000 ga yaqin aholi yashaydi. Muammo shundaki, ular O'zbekiston fuqarolaridir. Aynan mana shu fakt Tojikiston tomonidan muammoni milliy toqatsizlikdan milliy siyosatgacha ko'tarishga undagan. Tojikiston kuch ishlatish tizimlari vakillari bu qishloqqa bir necha marta kelib, aholini O'zbekiston fuqaroligini qabul qilishga undaganlar. Aks holda ulardan O'zbekistonga ko'chib ketishlarini talab qilganlar. Joriy yil 8 aprelda qishloq aholisiga ultimatum qo'yildi. Bir hafta davomida Tojikiston fuqaroligini olish uchun ariza berishadi yoki uylarini bo'shatib ko'chishlari kerak. 20 aprel kuni Turkshornova qishlog'iga 100 ga yaqin askarlar olib kelindi va yana talablar qo'yildi. Turkshornovaliklar uchun bunday dahshatli kunlar hozir ham davom etmoqda, deb yozadi Stanislav Berezikov. Shundan so'ng biz bu xabarga aniqlik kiritish maqsadida Panjakent tumani hukumati vakillari bilan bog'landik. Ammo tojik rasmiylari maqolada bayon qilingan voqealar haqiqatga muvofiq kelmasligini aytdilar. Yo'q, yo'q, bu noto'g'ri xabar. Internetda chop qilingan xabar haqiqatdan yiroq. Turkshornova qishlog'i aslida Tojikiston hududi hisoblanadi. Bu rasmiy hujjat bilan ham tasdiqlangan. Ayni paytda bu qishloqqa kelib qolgan o'zbek fuqarolari taqdirini ikki respublika tomonidan tuzilgan maxsus komissiya hal qilmoqda. Mazkur qishloqqa hech qanday qo'shinlar olib kirilmagan, dedi Panjakent hukumati vakili Abbos Hamrozoda. Panjakentlik jurnalist Rahimberdi Berdiyevning aytishicha, Turkshornova qishlog'i O'zbekiston hududidagi anklavlardan biri.
Demak, o'sha qishloqda yashayotganlar hammasi O'zbekiston grajdanlarimi?
Abdurasul Habibov so'nggi paytlarda ikki mamlakat ommaviy axborot vositalarida fosh qiluvchi maqolalar chop etilishi odat tusiga kirib borayotganini aytadi.
Keyingi paytlarda darhaqiqat internet saytlarida, radioda, televideniyada va boshqa ommaviy axborot vositalarida o'zbek-tojik masalalariga juda ham bir qanaqadir o'ziga xos qo'shtirnoq ichida ahamiyat beriladi. Bu do'stlikni buzuvchi maqolalar, do'stlikni buzuvchi g'oyalar asosida tuzilayotgan materiallar bo'lyapti. Aslida bu ikkita xalq bizning dillarimiz bitta, bizning tanimiz, vujudimiz, bizning ruhimiz bitta,
dedi Abdurasul Habibov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga taniqli hofiz Faxriddin Umarov ijro qilgan Erka Ohu qo'shig'ini mavzu qildik. Qo'shiq haqida Faxriddin Umarovning o'zi 2005 yilda mana bularni aytgan edi.
Erka Ohu Muhammad Yusuf Qalabiga mansub. Buni bir necha yil muqaddam ashula qilib, qo'shiq qilib aytganman. Chunki bu g'azalda ko'p narsalar mujassam. Ohu tog' malikasi. Juda ham yuksaklarda, juda ham odamlardan uzoq joylarda yashaydi. Ammo har qanday sayyod shuni otib olishu, shuni bir go'sht qilib yeyish orzusida yuradi. Ammo hayotda ham yaxshi kishilarga, pok qalbli kishilarga o'q otadigan sayyodlar ko'p. Shuning uchun ham erka ohu maylimi bir erkalasam, ya'ni axir u hech erkalik ko'rmagan. Bu dunyoda birday g'arib sen ham men ham. Ana shu bizni hayotimizga ham taqqosli joyi bor. Yana bir joyi borki, umrimizning barcha yo'li so'qmog'i cho'q. Cho'g'dan qo'rqma, nomard qo'ygan tuzoqdan qo'rq. Bu dunyoda senga do'st yo'q, menga do'st yo'q, erka ohu maylimi bir erkalasan deydi. Ya'ni hayot juda ham murakkab. Ohuni timsolida biz har qaysimiz o'zimizni hayotimizni ham eslab ko'rsak bo'ladi.
Bu qo'shiq haqida Faxriddin Umarovning shogirdi taniqli hofiz Hoji Akbar Hamidov xotirlaydi.
Xo'p, Erka Ohuni o'rtacha olganda, Erka Ohuni shu 80-chi yilda boshlarida aytganlar, kuyga solib. 80-chi yilda boshlarida, 80-chi yillarning boshlarida aytganlar, undan keyin ulardan keyin eshitib havas qilib, hali ukaxonimiz G'iyos Boytoyevdan boshqa kuyga solib aytdi shu Muhammad Yusufni shu g'azalni so'zlari yoqib qo'ygan bo'lsa kerak. Endi uniki endi o'ziga yarasha. Faxriddin aka buni endi birinchi qo'shiqni muallifi ham kuylarini ijodkori shuni o'rtacha olganda hozir men endi aniq bir narsa desam yolg'on bo'lib qoladi. Uni bir uyda men hozir boshqa yodamandik. Uydan kitobini ko'rib nima qilishim kerak edi? Muhammad Yusuf kitobi bor, Erka Ohu degan kitobi bor, maxsus chiqqan. Shunaqa nom bilan chiqqan kitobi bor.
Bu qo'shiqning boshqa qo'shiqlardan farqi nimada? Nega o'z vaqtida Faxriddin Umarovda bir keksa san'atkor, yosh shoir Muhammad Yusuf g'azalini qo'shiq qildi deb so'raymiz Hoji Akbar Hamidovdan.
Lekin nihoyatda tagida nimkasasi bor savol berdiz. Tagida nimkasasi bor, chunki Faxriddin aka buni bekorga tanlamaganlar. Bu g'azal lekin Muhammad Yusufni ijodidagi yaxshi g'azallardan bittasi, ma'noli g'azallardan bittasi Erka Ohu. Undan tashqari Erka Ohuni mazmunida Faxriddin aka o'zlarini o'sha hayotlaridagi bosib o'tgan yo'llaridagi ayrim-ayrim jihatlarni ham ko'rganlar. Tushunasizmi? O'sha bu Erka Ohu deganda bu shu ohuni mazza qilib yayrab yashnab tog'i toshlarda hadi uchib o'qtay uchib chiroyli bo'lib yurishini o'zigina ta'riflanmagan. Uni o'zini mana so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu dunyoda birday g'arib, sen ham g'arib, men ham mana mashinga o'xshagan joylari bor. Sayyod shu haqidagi etilgan gaplar bor, seni quvlab yuradi. Doim shu qochib yurasan, mashinaqa joylari borki, demak, uni ham hayoti doim tahlikada bo'lar ekan, hayoti doim qarama-qarshilikda bo'lar ekan. Mana shuni ta'riflagan Muhammad Yusuf. U erka ohuvga odamlar uni chiroyliligiga oshiq bo'lib, keyin uni baribir iloji bo'lsa asir qilib olishga harakat qiladi. Vahshiyroq odam bo'lsa otib go'shini yeyishga harakat qiladi, to'g'ri emasmi? Ana shuning uchun mana mana shu har xil o'sha ta'riflaridan kelib chiqib o'zlarini taqdirlari, chunki ularda ham hayotlari ayniqsa mana shu sho'rolar davrida ko'p ziddiyatlar bilan o'tgandi. Ko'p ta'ziqlarga uchraganlar, boshqa shularni undagi mazmun bilan ularni hayotlaridagi bosib o'tgan yo'lidagi ko'rinishli bir-biriga mos bo'lgani uchun shuni juda ham bir mehr bilan kuyga solganlar. Mana sizga javob.
Hoji Akbar Hamidovga ko'ra Faxriddin Umarov bir necha marotaba shoir Muhammad Yusuf bilan qo'shiq matnini muhokama qilgan.
Albatta, albatta, bir-birini juda ham yaxshi bilishgan. Muhammad Yusuf nomini ancha ilgari bilasiz endi, ijodi o'ziga yarasha bo'lgan, o'ziga yarasha shuning uchun ham qisqa muddatda mashhur bo'lib ketganlar Muhammad Yusuf, xudo rahmat qilsin. Bular men o'zim guvohi bo'lganman, necha joylarda, qancha tadbirlarda, mana hali ijodiy tadbirlar yoki o'tkazib chiqishlarda ko'rishib, men o'zim ham juda ham yaxshi qadrdon ko'rishib, juda samimiy o'sha suhbatlashib turardik. Keyin Faxriddin akani juda ham hurmat qilardi. Faxriddin aka ham mana shu nimani olib ketib, buni o'zlari ham eshitib maza qilgan buni Muhammad Yusuf jivoy o'zlaridan jonli ijrolarda eshitib, mahlublarni o'rtasida yaxshi munosabat bo'lgan.
Qo'limizda Faxriddin Umarov Erka Ohu qo'shig'ini ijro qilgan DVD. Bu DVD'da Hoji Akbar Hamidov o'z ustoziga soz bilan jo'r bo'lmoqda. Qachon tasvirga olingan edi bu kadrlar deb so'raymiz suhbatdoshdan.
2005-yilda edi. Hali bir seri kasim shundanmi? Hali 5 yil 2005-yilda televideniyada yozganmiz 9-ta ashulani. Oxirida 6 ijodkorlar bilan tugatganmiz. Paxtakorlar haqida gap qo'shimdan. Erka Oqu o'sha yerda ham bor. Bu 2005-yilda O'zbekiston televideniyasida qadrdonlarimiz taklif qilib shuni yozib, buni esdalik qilib nima qilingan ekan, mana shuni endi DVD qilib chiqardik. Endi buni vafotlaridan keyin chiqardik buni mana bitta studiyada qadrdonlarim bilan birga. Yana boshqa undan keyin yana DVD chiqardik. Unda ham ikkita konsertlari bor. Endi hozir xuddi holati yaxshi niyatlar bilan film xotira ishlayapti bizga.
Erka Ohu qo'shig'i ustozning xos qo'shiqlaridan edi va bu qo'shiqning mualliflari olamdan o'tsa ham muxlislari tirik, deydi suhbatdosh.
Hammasini tegida mehnat bor. Jumladan mana shu Erka Ohuning tegida ham o'tirib qancha muddat buni kuyini tanlaganlar, har xil yo'llarda etib ko'rilgan, oxiri demak o'ziga mos chiqqandan keyin o'sha narsa xalqqa tarqatiladi. Endi qisqasi o'sha Muhammad Yusuf ham rahmatli ijodining eng yaxshi g'azallardan, she'rlardan bittasi, Faxriddin akani ham ijodlaridagi qo'shiqlarning orasidagi o'sha chiroyli chiqqan, xalqqa manzur bo'lgan, buni ko'p joylarda ijro etganlar, konsertlarda, to'y hashamlarda, turli tadbirlarda so'rashardi. O'zini bu ashudan muxlislari bor edi. Mana shuni aynan shuni aytib bering, shuni eshitgani keldik deganlarni ko'p eshitganman. Ijodlaridagi yaxshi qo'shiqlardan bittasi. Shuning uchun ular ham o'sha ular qoldirgan chiroyli meros qo'shiqlardan hamma davrda har bir necha asrda o'tsa ham o'sha odamni eshitsa hamma davrga ma'nosi, mazmuni kuyga ketadigan ijrosi o'sha yaratilgan chiqqan bir asar. Mana sizga bugun endi mani oxirgi gapim.
Endigi aytadigan ashulamiz Erka Ohu. Erka Ohu, maylimi bir erkalasam. Bu dunyoda birday g'arib sen ham men ham. Umrimizning barcha yo'li so'qmoqqa cho'q. Cho'qdan qo'rqma. Nomard qo'ygan tuzoqdan qo'rq. Bu dunyoda senga do'st yo'q, menga do'st yo'q. Erka Ohu, maylimi bir erkalasam deydi. Mana hozir shu ashulani sizlarga aytib bermoqchiman. Eshitib ma'qul bo'lsa, juda biz baxtiyormiz.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi. Assalomu alaykum, efirda Kamalak dasturi, mikrofon oldida men Mehribon.
Londonda o'zbek kinosi kechasi bo'lib o'tdi. Tadbir Londondagi mashhur elektrik kinoteatrida uyushtirildi. Tadbirda o'zbek kino san'atining rivojlanish tarixi hikoya qilindi. Kecha doirasida O'zbekiston poytaxtining 2200 yilligi munosabati bilan Toshkent islom madaniyati poytaxti hujjatli filmi namoyish etildi. Tadbir so'ngida rejissor Qamara Kamolovaning Samolar ostidagi yo'l badiiy filmi tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Toshkentdagi kino muzeyida Mening sevgim mening do'stlarim loyihasi doirasida filmlar namoyishi o'tkazildi. Kino muzey xodimasining aytishicha, loyihaga ko'ra rassom va rejissor Aleksandr Barkovskiy ijodiga mansub klassik va Barbie filmlari namoyish qilingan.
Proyekt нашего местного автора, дизайнера, который, да, это видеоарт такой, была акция видеоарта, где выставил свою работу режиссёр Александр Барковский.
Kino muzey xodimasiga ko'ra loyiha videoart ko'rinishda o'tkazildi. Tadbirdan muallif, dizayner, rassom va rejissor Aleksandr Barkovskiy ijodidan namunalar namoyish etildi. Fransiya poytaxti Parij shahrida Toshkent shahrining 2200 yillik yubileyiga bag'ishlangan dunyo sivilizatsiyasining rivojida Toshkentning tutgan o'rni mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. UNESCO'ning Parijdagi shtab-kvartirasida O'zbekiston san'at ustalarining konserti o'tkazildi. Konsertga mingdan ziyod tomoshabin tashrif buyurgan. Konsertda o'zbek mumtoz ashula va raqslari ijro qilingan. Toshkentda Koreya madaniyati festivali doirasida o'tkazilayotgan koreys filmlari namoyishi boshlandi. Kinofestival davomida koreyalik kino ustalarining Tayfun, O't va Qizlarga oson emas filmlari namoyish etiladi. Ular koreys xalqining turmush tarzi, urf-odatlari va an'analari, san'ati va madaniyati hamda yoshlar hayoti haqida hikoya qiladi. Samarqandda nemis sozandalari Boris Shonleber, Jan Schulte